Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Ще ви представя програмата днес, която започва с темата «Във време на душевна суша». След това ще говорим за проглеждането на слепороденият, един епизод от живота на Исус и накрая нашите малки приятели ще имат удоволствието да чуят рубриката «За вас, деца». Останете на вълните на Гласът на надеждата, а с вас ще бъдат Гюрга Блажевска, Емануела Панова и Радостина Горанова.
Мъртво море умира. Капка по капка, с около стотина сантиметра годишно, то бавно се свива. Пресните води на Галилея се оттичат по коритото на Йордан, където след време ще се окажат достойни за кръщението на самия Месия. Но водите на Мъртво море обедняват все повече, потъмнявайки, окислявайки се, превръщайки се в гъста солена гробница. Твърде малко живот би могъл да вирее там. Около морето също няма особена жизненост. На запад остро се издигат внушителни урви и се изравняват чак 600 метра по-горе. Ерозията е нарязала земята на безчет на щърбени бръзди. Скрити пещери и самотни каньони, убежище на хиени, гущери, мишелови. И Давид. Не, че го искал. Кой луд би заменил палатите за пустоща? Кой би предпочел да си ляга вечер на такова място? От всички посоки те дебнат неприятни изненади. Освирепели зверове и озъбени зурли. Пясъчни бури и присъхнали бунари. Знойни жеги, злобни дъждове. При такъв климат, кой не би предпочел стая с климатик? Ала понякога нямаме избор. Ураганът удря и изведнъж се оказваме без покрив над главата. Запокитени посред нищото. Захвърлени в пустинята. Не в душевната пустиня на Израел, а в душевната пустиня на нашия живот. Попаднали в сух период. Изоставени, изолирани от околните. Ето, вижте Давид. Саул последователно и систематично му отнемал абсолютно всеки източник на някаква сигурност. Няколко опита за покушение срещу него ликвидират военната кариера на младия боец. Отношението на нервния му тъст вкарва клин в собствения му брак. Когато при един случай Михала му помага да се измъкне, Саул я привиква за обяснение. Наложи се, излъгва тя тогава. Заплашваше ме да ме убие, ако не му помогна. След тази нощ, Давид повече така и не се доверява на своята жена. Двамата остават женени, но спят в различни легла. От двореца на Сул, рижият младеж се премества в двора на Самуил. Ала едва пристигнал там, някой го издава на царя. Давид е в Навад, в Рама. Затова Давид отива при доверения си приятел Йонатан. Царският син има желание да му помогне, но ръцете му са вързани. Как да остави двореца на произвола на този луд? Не, Йонатан ще трябва да остане близо до Саул, за да го озъптява. И така Давид сякаш чува как нишките във въжето на живота му една по една се късат. Няма място в двора. Няма роля във войската. Няма жена, няма наставник, няма приятел. Просто няма къде да отиде. Сухите пустинни периоди започват с разкъсването на житейските връзки и продължават с допускането на лъжи и фалш. Вече видяхме неискренността на Давид в монашеския град Ноб. Това селище е предназначено да бъде свято място, а Давид нарушава всичко свято. При всяко отваряне устата му бълва лъжи. Но и това не е всичко. След срещата със свещеника, той отива в Гет, родния град на Голиат. Там се опитва да се сприятели с местните хора въз основа на общ военен интерес. Ако вашия враг е Саул и моя враг е Саул, тогава значи можем да бъдем приятели, нали? В този случай не. Местните хора се оказват негостоприемни. Това не е ли Давид, царят на земята, се питат те. Не пееха ли за този, докато танцуваха и казваха: Саул уби хилядите си и Давид десетки хилядите си. Давид изпадна в паника. Осъзнава, че е самотно агне във вълче вертеп. Високи човеци и още по-високи довари. Остри погледи и още по-остри пики. Бихме очаквали, че тук той ще се помоли на своя пастир, че ще призове Божията сила на помощ, но не затаявайте дъх. Давид въобще не вижда Бога. Вижда само бедите. И затова взема нещата в свои ръце. За да се измъкне, решава да се направи на луд. Ноктите му дращат по вратите, слюнките му капят по земята. Накрая царят на Гет избухва. Защо беше нужно да ми водите смахнат човек? И тук си имаме достатъчно луди. За какво са ми такива гости? След тази случка Давид е изгонен оттам и се приютява в пещерата Одулам. Представете ли си как изглежда Давид? Очите му са отцъклини с безумен поглед. Тялото му трепери неконтролируемо. Езикът му е изплезен, а той се въргаля в праха, грухтейки, храчейки, стенейки, викайки. Симулира нещо като епилепсия. Древните филистимци смятали, че епилептикът е обладан от демона на бог Дагон и прави мъжете импотентни, жените безплодни. От него децата умират, а животните повръщат. От страх, че всяка капка от кръвта на епилептика създава нов дявол, филистимците моментално пропъждали епилептиците извън селищата си, оставяйки ги на произвола на пустинята. Точно по същия начин жителите на Гет постъпват и с Давид. Неколцина от тях го хващат за китките и като го извличат пред градските порти, го зарязват там. Сега вече той няма къде и да отиде. Не може да се върне в двора на Сул, в дома на Михала, в града на Самуил, нито в барлогата на Гет. Затова отива на единственото място, където може. Там, където никой друг не ходи, понеже никой не би оцелял. Отива в пустинята, в пустоща, намира убежище сред шуплистите каньони на Мъртво море. Там открива една пещера, позната с името Одолам. В нея Давид намира скривалище и сянка, спокойствие и сигурност. Ляга на хлад, затваря очи и така започва едно цяло изгнанническо десетилетие. Намирате ли нещо познато в историята на Давид? Има ли в живота ви някой Саул, който е съумял да ви отнеме заеманата длъжност или близките хора? А случвало ли се в опит да си стъпите на краката, да украсявате истината или да изопачавате фактите? Потърсвали ли сте убежище в Гет? При нормални обстоятелства сигурно никога не би ви хрумнало да припарвате натам, но обстоятелствата не са нормални. И вие внезапно осъзнавате, че сте нагазили на територията на великаните. В барлогата на проблемите, в обятията на изкушението, озовали сте се в сенчестите улички пред сумрачните свърталища на съмнителните типове. Едва тогава осъзнавате опасността и започвате да се правите на луд, за да не ви погълне тълпата, за да не ви поквари улицата, за да не ви погуби средата. И на следващия ден се събуждате в една пещера над Мъртво море, в Одоламската барлога. Това е голямото падение в живота ви и сигурно се чувствате тъп като Гьон. Вглеждате се в своето сурово, унило, ялово бъдеще и започвате да си блъскате главата с въпроса: ами сега какво ще правя? Предлагам в тази ситуация да си наймете Давид за частен учител. Вярно е, че в последно време той е преминал през всевъзможни падения и пътила, но в Одоламската пещера той се взема в ръце. Лоялността към Бога побеждава лъжливостта у овчарчето. Победителят на Голиат преоткрива смелостта. Да, за главата му наистина е обявена награда. Да, за сега няма къде да положи глава, но някак си Давид успява да се изправи на крака. Той си възвръща навика да гледа право към Бога и за това намира убежище. Всъщност думата убежище ще е неизменен елемент в неговия речник от тук нататък. Оградете си всяка нейна поява в книгата Псалми и ще изброите не по-малко от 40 различни случая. Но едва ли Давид я употребява по-многозначително, отколкото в Псалом 57. Под заглавието на тази хвалебствена творба я определя като песен на Давид, когато избяга от Саул в пещерата. Представете си Есеевия син в сумрака на тази барлога. Застанал на колене, а може би дори се е проснал в знак. Изгубен в сенки и мисли. Няма къде да се обърне. Ако се прибира от дома, ще застраши живота на близките си. Ако отиде в светилището, рискува безопасността на монасите. Саул го търси под дърво и камък. Гет го гони с дърва и камъни. Пред свещениците е бил лъжец. Пред филистимците е бил луд. А сега лежи тук в мрака, сам самичък. И тък му тук му просветва, че всъщност не е сам. Не е изоставен от всички. При тази мисъл, от недрата на Одоламската барлога към небето се процежда импровизираната мелодия на една нова песен. Бъди милостив към мен, Боже! Бъди милостив към мен! Защото на теб се уповава душата ми и в сянката на твоите криле ще намеря убежище. Направете своето убежище у дома. Не в работното място, не в брачния партньор, не в доброто си име и не в пенсионния си план. Нека вашето убежище да е самия Бог. Нека не Саул, а Бог да ви обгражда отвсякъде. Нека той да бъде покривът, отклоняваш палещите слънчеви лъчи и стените спиращи стихийните виелици и основите даващи стабилност под вас. Един такъв пещерняк наскоро поиска думата в нашата църква. Отдалеч още носеше миризмата на Одолам. Наскоро бе погребал жена си, а дъщеря му се мъчеше от влошаващо се заболяване. И все пак, в своята суха и изнорена земя, Този човек бе решил да потърси Бога. Една негова мисъл толкова силно ме порази, че си я записах. Човек разбира, че се нуждае единствено от Исус, едва когато остане единствено с Исус. Оцелелите от пустинята намират убежище в Божието присъствие. Освен това намират и съмишленици сред Божиите хора. Чуха братята му и целия му бащин дом и дойдоха там при него. Събраха се при него всички притеснени, всички длъжници и всички душевно огорчени. И той им стана началник. И с него бяха около 400 души. Това не са курсанти от някоя военна академия. Тези хора са социално отхвърлени, финансово банкротирали, недоволни от властта. Буквално разпасана команда, сбирщена неудачници, сган от нехранимайковци, събор от несретници, неудовлетворени от живота хора, стекли се от села и градове, събрали се от кол и въже. Точно като нас в църквата. Не сме ли ние събрани от притеснени, задлъжнели и душевно огорчени хора? Братя и сестри, помислете какви бяхте, когато Бог ви призова. Малко от вас бяха мъдри според човешките критерии. Малко от вас имаха власт и малко от вас бяха от благородно потекло. Но Бог избра това, което светът смята за глупаво, за да засрами мъдрите. Бог избра това, което светът смята за слабо, за да засрами силните. Бог избра това, което светът смята за унизено и презряно. Това, което е нищо, за да премахне онова, което е нещо. Всички силни църкви са пълни с настоящи и бивши пещерняци. Хора, които познават негостоприемната обстановка на Одолам. На съвестта им тежат лъжи, изречени в ноб. Обременени са от спомени за това, как в Гет са намерили вратички в закона. И заради тези спомени те следват примера на Давид. Шмугват се в смуглата пещера, сместват се на свободните места и се смесват с останалите като тях. Има ли морално право Давид да съди подобни хора? Никакво. Той не е кандидат за архиепископ. По-скоро биографията му е като магнит за маргинализираните. Затова там Давид създава една нова общност от търсещи Бога аутсайдери. И тъкмо от тези хора Бог съгражда една нова, могъща войска. От ден на ден при Давид прииждаха мъже, за да му помагат, докато стана голяма войска, като Божия войска. Гет, пущинак, Одолам, глупост, самота, възраждане. Давид вкусва и от трите неща, също както Уед Крисуел, отгледан в примерно християнско семейство в щата Кентъки. Като младеж служил активно в местната си църква, а с течение на времето се увлякал по хазарта и започнал почти ежедневно да залага доходите си на мачове по бейсбол. Хобито му го вкарало в дългове и не след дълго натрупал солиден борч към своя букмайкър. За да разреши трудността, той решил да присвои известна сума от банката, в която работил по това време. Добре, дошъл в Гет. Било въпрос на време, кога следващата ревизия ще открие проблема и ще го призове за обяснение. Крисуел осъзнава, че е в безизходица. Вечерта, преди разговор с аудиторите, изобщо не могъл да заспи. Затова решил да поеме постъпките на Юда, оставяйки на жена си предсмъртно писмо. Той излязъл навън, спрял колата извън града и опрял дулото на пистолето до слепоочието си. Не успял да дръпне спусъка и решил да произведе един пробен изстрел през прозореца на колата. След това отново притиснал дуло към челото си и си казал: «Давай, дръпни спусъка, жалък тъпанар, заслужаваш го!» Ало отново не успял да го стори. Страхът не може да отиде в ада. Парализирал пръстите му и решителността му. Останал там цяла нощ и на разсъмване се прибрал у дома. Напълно съкрушен. Жена му била открила писмото и била повикала полиция. Когато го видяла, се завтекла да го прегърне. Полицайто му поставили белезници и го отвели. И така, само за няколко минути, той преживял едновременно и пълно унижение, и пълно освобождение. Унижение от това, че го отвеждат с белезници пред очите на целия квартал. Освобождение от оковите на неистината. Повече не му се налагало да лъже никого. За Уайт Крисуел Одоламската пещера представлявала затворническа килия. Вътре в нея той дошъл на себе си и преоткрил вярата си. Когато след време го освободили, той наново се включил в живота на местната църква, помагайки с каквото може. В продължение на дълги години той съдействал за укрепването на църквата и водил нови хора в събранието. През 1998 година една друга църква в града го поканила да им служи като старши пастир. Днес, когато пише тези редове, тази църква е една от най-бързо разрастващите се християнски общности в Кентъки. Поредният възстановен Давид. А вие, къде се намирате сега? В пущинака, в пещерата? Тогава, вероятно, е време да направите първата си стъпка обратно към Бога. Видяхте как го прави един старозаветен самотник. Последвайте го, потърсете убежище в присъствието на Бога. Потърсете заслон сред Божиите хора. Свалете шапката си в някое събрание, изпълнено с грешници, току-що открили Божията благодат, срещу някоя трагедия или някоя наркомания, или някоя лична злочестина. Потърсете компания сред обитателите на Одолам. Убежище в Божието присъствие. Успокоение сред Божиите хора. Това са жокерите за всеки пустинен сървайвър. Използвайте ги. И кой знае, може би пък тъкмо там ще откриете в себе си заложба за някой и друг прекрасен псалом. Come and hope in your Lord. Do not set your eyes on things far beyond you. Just come to the quiet. Come and still your soul like a child. On its daddy's knee, come and still your soul completely.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
След намерението на фарисеите да го убият с камъни или през следващата събота, Исус срещна на пътя или пред вратите на храма един човек, който бил сляп по рождение. Той бил в много жалко състояние и просил милостиня. Юдеите били свикнали още от детските си години да смятат всяко нещастие на човека като следствие на някой негов грях. Вероятно и неговите ученици след случката с паралитика в капалнята Ветезда са предполагали, че и той има такова мнение. Затова го попитали каква е причината за слепотата на този човек. Дали той е виновен или причината е в неговите родители? Но как може да се роди той сляп заради някаква неизвършена още от него вина? Ако е в родителите, всичко е ясно, но ако е в него, тогава как е възможно да носиш собствен грях, преди да си видял слънцето и звездите? Учениците били изпаднали в недоумение и чакали неговия глас. Спасителят отказал да дискутира тази толкова сложна материя и, както в много други случаи, парирал желанието им да осъждат другите заради греховете им. Нито греховете на този човек, рекал им той, нито греховете на родителите му са причина за неговата слепота. Това нещастие е, за да се явят делата Божии върху му. Исус, който е светлината на света, след малко щял да прогони тъмнината от очите на този човек. След това той плюл на земята, разбъркал кал с плюнката си и като намазал очите на слепия, заповядал му да отиде да се измия в силоамската капалня. Нещастникът отишъл, измил се и прогледнал. Според преданието на древните, плюнката на човек, който никога през живота си не е нарушавал постите, имала целителна сила за слаби очи. Направената от нея кал понякога ликувала отоци и подувания на клепачите. Затова свидетелстват и Светоний, и Тацит, и Плиний. Но това действие, описано в старите летописи, никак не намалява величината на чудото, извършено от Христос. В този епизод ние не можем да обясним защо Спасителят в други случаи е ликувал само с думи, а сега е прибягнал към определено физическо действие с доста бавен механизъм. Той никога не е обяснявал причините на своите постъпки, които несъмнено са се основавали на дадените му от Небесния Отец способности. Може би е извършил някои действия с цел хората да извлекат повече нравствени поуки и вечни истини от последвалите след това събития. Както и да е, но този път неговата постъпка повлекла след себе си редица важни последствия. Слепият мъж бил известен в Йерусалим като просяк, който проси откакто се помни. Изведнъж хората го срещнали като виждаш мъж. Това произвело страхотно впечатление на гражданите. Те си питали дали това е беднякът, на когото те понякога давали милостиня, или е някой, който много прилича на него. Поради това го карали по няколко пъти да разказва историята на изцелението си. Фарисеите се гневели на ефекта, който имал върху населението с изликуването на слепородения. Дваж по-гневни били поради факта, че това нещо се е случило в събота. Равините забранявали на когото и да било да маже скал дори едното око на някой болен, освен в случаите, когато се касае за смъртна опасност. А Исус не само помазал и двете очи на слепеца, но и размесил плюнката с калта, която вече била форма на физическа дейност, забранявана да се извърши в свещения съботен ден. Това дело е било вдъхновено от милосърдието и не влизало в конфликт с моралните закони на съботата. Но духът и мъртвата буква на робската дребнавост го изравнявали с престъплението. На юдеите до такава степен им било внушено дребнавото отношение към съботния ден, че всяко милосърдно дело в техните очи се приравнявало към престъплението. Изцелението на слепия не вдъхвало от тях благоговение и благодарност, а негодование от нарушаването на канона. Последвала онази сцена, която евангелист Йоан разказва така живописно в 9 глава на своето Евангелие. Враговете на Христос започнали разпит на изликувания. Как е станало всичко това, след като те били уверени, че Спасителят не е изпратен от Бога? Дискутирало се върху казуса, възможно ли е да се наруши съботата заради извършването на някакво чудо? Престъпник ли е онзи, който е извършил чудото? Попитали самия слепец какво мисли за благодетеля си? Понеже нещастният мъж не бил изкусен в дребнавите им сметки и приперни, честно отговорил: «Той е пророк». След този непристорен отговор, книжниците и фарисеите разбрали с какъв човек си имат работа, затова заповядали да дойдат родителите му. Когато майката и бащата дошли, те ги попитали: «Този ли е вашия син, за когото вие казахте, че е роден сляп? А сега как вижда?» Йоан 9 глава, 19 стих беше това. Вероятно, членовете на синагогата са смятали, чрез заплахи или подкуп да принудят родителите да се откажат от клетия си син или да признаят, че е извършена някаква измама. Родителите обаче също казали истината. Те казали, че това е техния слепо роден син. След това се скрили зад маската на хитрото раболепие и отказали да правят каквито и да били изводи и заключения, които биха могли да им навлекат неприятни последствия. Йоан 9 глава 21 стих казва: «Как сега вижда, ние не знаем, но той е пълнолетен, не го питайте, нека сам да отговори за себе си». Фарисеите съжалили, че са повикали майката и бащата на слепия. Затова се обърнали отново към него. Но и човекът и родителите му добре знаели, че вече властите са постановили да се издава херем, т.е. отлъчване от синагогата на всеки, който се осмелява да твърди, че Исус е Месия. Трябвало да се внуши на всички, че Исус е грешник, който върши чудеса с помощта на различни хитрости и шмекерии. Но слепецът не бил толкова слабохарактерен, че да се огъне пред техните несправедливи искания. Той мъжествено се опънал на фарисеите и без да се оплаши от неограничената им власт, рекал: «Дали този човек е грешник, аз не зная, но зная едно, че бях сляп, а той ме изликува и сега виждам». Те обаче упорствали: «Какво ти направи? Как ти отвори очите?» Мъжът държал на своето: «Казах ви вече и не чухте. Какво пак искате да чуете? Да не би да искате и вие да станете негови ученици?» Много смел въпрос, изпълнен с ирония. Един сляп доскоро просяк се надсмивал над горделивите, високомерни и лукаво набожни членове на Синедриона. Фарисеите и книжниците излезли от кожите си и започнали да съскат: «Ти си негов ученик, а ние сме Моисееве ученици. Ние знаем, че на Моисея е говорил Бог, а този не знаем откъде е». Мъжът отново смело им отговорил: «Ето, в това се състои чудото, че вие не знаете откъде е, а той ми отвори очите. Ние пък знаем, че Бог не слуша грешниците, но който почита Бога и върши волята му, тогава слуша». От край време не се е чул някой да е отворил очите на слепороден. Ако той не беше от Бога, не можеше да направи нищо. Как може един сляп порождение бедняк да им говори такива думи? Един невежа еретик се осмелява да ги получава. Фарисеите няма ли сили повече да сдържат гнева си? Изпъдили го и го отлъчили от синагогата. Нека тук споменем, че най-меката форма на отлъчване е била временна и трябвала 30 дни и се отнасяла само за посещението в точно определена синагога. След това следвало отлъчване с продължителност 90 дни и обхващало и други синагоги. Но отлъчването от определени синагоги не значило отлъчване от храма, в който имало специална порта за влизане на наказаните с отлъчване. Последната степен на това сурово наказание била херем или шаматата. Церемонията била много тържествена, имало гърмежи и тръбени с 400 тръби от овнишки рогове. Исус не оставил на произвола на съдбата изликувания от него човек. Можем да предположим, че и самият той е бил подложен на кратковременно отлъчване от синагогата, защото в Евангелията не се споменава за негови посещения в тях. Спасителят намерил мъжа и го попитал: «Ти вярваш ли в Сина Божий?» «Че кой е той, господин, да повярвам в него?» безхитростно отвърнал оздравелият. «Който говори с тебе, той е», рекал Исус. «Вярвам, Господи», казал човекът и му се поклонил. Спасителят казал: «За съд дойдох аз на този свят, за да виждат невиждащите, а виждащите да станат слепи». Фарисеите, винаги готови за всякакви спорови скандали, отвърнали: «Нима и ние сме слепи!» Исус отвърнал, че за естествената слепота не може да съществува вина, но онези, които се иначат и не желаят да проумеят очевидната истина и на всичко отгоре заблуждават и останалите, осъждат сами себе си. Ако водачите на народа не виждат очевидни неща, как може самия народ да ги види? Тази теза го довела до въпроса за истинските и лъжливите учители и той разказал една полуприча, полуалегория за лъжливия пастир. Исус им доверил една нова истина. Говорил им, че той е добрият пастир, който рискува живота си заради своите овце, а наемният пастир, щом види вълк, изоставя стадото си от страх и го обрича на разграбване. Говорил им още, че той е онази врата към двора на овцете, през която са влизали всички негови предшественици. «Вие не вярвате, понеже не сте от моите овци», говорил Христос. «Моите овци слушат гласа ми и аз ги познавам, и те вървят подири ми, и аз им давам живот вечен, и те няма да погинат вовеки веков, и никой не ще ги грабне от ръката ми». Тези божествени откровения надминали способността на фарисеите да разбират новите внушения на времето. Те отдавали тези приказки на бълнуванията на един болен ум, на един луд човек, обхванат от стихията на злите бесове. Тогава юдеите пак грабнаха камъни, за да го убият, пише Йоан и добавя думите на враговете на Христос. «С камъните замеряхме заради богохулство и за това, дето ти, бидейки човек, се правиш на Бог». Понеже животът му бил в опасност, той отново се завърнал в Галилея, за да посети още веднъж родното си место и да се прости с него. Беседата на Исус за добрия пастир е вълнувала фантазията на първите християни. Те често използвали символа на добрия пастир, носещ на раменете си изгубената овца. Идеята за Христос като добрия пастир продължава да бъде и днес много популярна, защото Той ни помага във всекидневните изпитания, вдъхва ни вяра и надежда в живота. The Lord is my shepherd, I shall not want. Beside restful waters, I am led. In the pasture plenty, my soul lies down. So come all you thirsting, your soul shall be refreshed. And come all afflicted, and be healed. For though we walk in the dark, now no evil shall we fear. If the light of his
side. The Lord is my shepherd, I shall not want. Beside restful waters, I am led. In the pasture of plenty, my soul lies down. And come, all you hungry, at the table find his bread. And come now, be anointed, overflow with his goodness and his kindness for the rest of your years. As you dwell within the house of our I shall not want. Beside restful waters, I am led. In the pasture plenty, my soul lies down. In the pasture of plenty, my soul lies down.
Приятели, това, което ще ви разкажа, се случило преди повече от 180 години. В едно малко селце на Англия живееше Яков Джонс със семейството си. Той и жена му се занимаваха с такачество. Единственото им дете, Мери, беше умно момиченце с живи черни очички. Макар още твърде малка, едва 8 годишна, трябваше да извършва голяма част от домакинската работа, понеже родителите й работеха от сутрин до късна вечер и дори през нощта. Яков Джонс и жена му бяха искрени и дълбоко вярващи християни. Въпреки многото работа, майката на Мери и беше прочела много стихове от Библията, които малкото момиче учеше много старателно. По това време Библията трудно можеше да се намери и не всеки я притежаваше. «Мамо, защо си нямаме собствена Библия?» попита Мери един ден. «Защото Библията е много скъпа, моето дете, а ние сме бедни и не можем да си я купим. Ще бъде прекрасно, ако си имаме собствена Библия. Но по-добре ще бъде, ако разбираме и изпълняваме думите й. Уверявам те, моето момиче, че тези, които са опитали Божията любов, са разбрали най-великата истина от Библията. Хората, които вярват в Исус и искат от Него прощение, мир и вечен живот, със сигурност по-ясно ще разберат Словото Му и Неговата воля. Мамо, сигурно вече си свикнала с мисълта, че няма да си имаме Библия, въздъхна момиченцето. Но на мен ми е трудно. Винаги, когато чуя да се чете от Библията, ми се иска да слушам още и още. И когато се науча да чета, ще бъде още по-лошо. Макар вече да беше на 8 години, Мери не знаеше да чете, защото нямаше училище. Нито в тяхното село, нито в съседното. Така изминаха 2 години. Една вечер бащата донесе радостна новина. В съседното село, на 4 км от тяхното, се открива училище и Мери може да го посещава. Скоро малкото момиче стана най-добрата ученичка в класа, без при това да пренебрегва домашните си задължения. Свърши учебната година. Тя вече знаеше да чете и да пише, но в нейното семейство нямаше Библия. Тогава малкото момиче реши да се възползва от любезната покана на госпожа Еванс, нейна съседка. Тя й беше казала, че когато започне училище, ще може да чете от тяхната Библия. Преди 2 години обърна се Мери към нея, бяхте толкова любезна и ми предложихте, когато се науча да чета, да идвам у вас и да чета от Библията. Сега вече мога да чета. Разбира се, заповядай, моето момиче, казала съседката. Ще те чакам. Следващата събота Мери беше сърдечно посрещната от госпожа Еванс. Тя я покани в гостната стая, където върху масата беше поставена Библията. За пръв път в живота си Мери държеше в ръце това съкровище. Отвори я и погледът ти се спря на един подчертан стих. Твоето слово е светилник на нозете ми и виделина на пътеката ми. Мери купнееше този светилник да освети целия й живот. Дълго разлистваше Библията, при вечер успя да се откъсне от нея. Когато си тръгна за вкъщи, взе решение. Трябва да си имам собствена Библия, дори ако се налага да спестявам за нея цели 10 години. И тя започна да действа с най-голямо старание. Без да занемарява домашните си задължения, Мери вършеше някои дребни услуги, за които съседите с радост и заплащаха по нещо. Всяка стотинка тя пускаше в груба дървена касичка. Първата сребърна стотинка спечели не чрез труда си, а благодарение на честността си. Получи я като награда за намерената от нея кесия с пари на един селянин. Така минаваше година след година. Мери имаше много уроци, също и работа вкъщи. Тя едва можеше да спечели някоя пара, но за това пък се стараеше редовно да чете от Библията. Една зимна вечер, докато родителите й се тревожиха за нея, Мери се завърна с грейна от радост лице от дома на госпожа Еванс. «Мамо, днес четох от Евангелието на Матей. Господин Еванс ми обясни няколко трудни стихове. Искате ли да ви разкажа всичко?» И като започна от начало, тя предаде съдържанието на цялата глава ясно и уверено. Това показваше, че разбира и вярва в тези хубави истини. Същата вечер, когато Мери си беше легнала, Яков Джонс каза на жена си: «Запомни ми думите, че това дете има да извърши особена работа за Господа. Забеляза ли, когато повтаряше стиха „Искайте и ще ви се даде“, как светеха очите й? Сигурен съм, че тогава тя мислеше за Библията и съм напълно убеден, че скоро ще има своя собствена Библия». Мери Джонс стана на 16 години и беше все така усърдна, прилежна и с искрена вяра. Все още купнеше да си купи собствена Библия. Не се обесърчаваше и продължаваше да вярва, че скоро това ще стане. С вяра тя коленичеше вечер след вечер и усърдно се молеше: «Мили Боже, моля те по-скоро да си имам моя лична Библия». И това време най-после дойде. Грубата дървена касичка беше събрала необходимите пари за купуването на скъпоценното съкровище. Но сега се появиха нови трудности. Нито в тяхното село, нито в околните се продаваха библии. Скоро обаче научи, че може да си купи от град Бала, на 50 км от тяхното село. Мери не се оплаши от дългото разстояние и още на следващия ден, в ранно утро с молитва и вяра, тръгна за града. Всичко й се струваше прекрасно. Слънцето сякаш и пращаше специални усмивки, а чучулигите със звънките си песни като че ли я насърчаваха и й пожелаваха успешно пътуване. Най-после при вечер, с кратки почивки и като преодоля умората и задуха, пристигна в града. Намери посочения адрес. Добрият стар човек радушно прие малката уморена пътничка. Разпита я подробно и обеща още на другия ден да я заведе при господин Чарлз, защото единствено от него можеше да си купи Библия. На следващата сутрин Мери беше още напрегната. Сърцето й биеше силно, но се успокои сама, като си припомни 23-я псалм. Разказа на господин Чарлз всичко за себе си, за родителите си, за своето горещо желание още от детство да притежава собствена Библия, за дългите години на спестявания. Цялата трепереше от вълнение. Като я изслуша и като разбра колко търпелива, храбра и усърдна е била през всичките тези години на очакване, а и колко дълъг път е извървяла, и то боса, за да се здобие с ценното богатство, лицето на господин Чарлз се помрачи. Колко съжалявам, че на това мило момиче не мога да дам Библия. Продадох всички. Останали са само няколко запазени екземпляра. До този момент Мери гледаше господин Чарлз с големите си черни очи, но като чу думите му, пристъпи до близкия стол, закри лицето си с ръце и заплака. Всички мълчаха. Чуваше се само задавеното и хълцане. Този плач съкруши сърцето на господин Чарлз, който и заговори с треперещ глас. Мило мое момиче, виждам колко много искаш да имаш собствена Библия. Малко хора копнеят за нея като теб. Мери вдигна глава и лицето й светна като слънце след дъжд. Господин Чарлз пристъпи до някакъв дървен шкаф и от него извади черно подвързана книга със златен надпис. Подаде я и каза: ако ти, мое момиче, се радваш, че получаваш тази Библия, още по-щастлив съм аз, че мога да ти я дам. Чети я внимателно, изучавай я прилежно. Запаметявай святите й думи и спазвай заповедите й. Само ако бяхте видели Мери, щяхте да разберете нейната безгранична признателност. Плачеше от радост, когато се сбогува с добрите хора и потегли незабавно за дома с безценното съкровище, за да не се раздели никога повече с него. От този ден Библията, за която беше работила, чакала, плакала и се беше молила, ставаше все по-ценна за нея и такава остана до края на живота й. Това е историята за живота на Мери Джонс. Желанието да има собствена Библия на тази изпълнена с вяра, купнеш и усърдия малка героиня, стана причина за създаването на британското и чуждестранно библейско дружество, целта на което е Божието Слово да се даде на всички народи, на техните собствени езици. Като намерих твоите думи, изядох ги, и твоето Слово ми беше радост и веселие на сърцето ни, казва Еремия в своята книга, 15 глава, 16 стих. Амос е записал: ето идва дни, казва Господ Йова, когато ще изпратя глад на земята. Не глад за хляб, нито жажда за вода, но за слушане думите Господни. И ще завършим нашия разказ с два стиха от второто послание на Петър, първа глава, 20 и 21. Никое пророчество в писанието не е частно на пророка обяснение на Божията воля, защото никога не е идвало пророчество от човешка воля, но светите човеци са говорили от Бога, движими от Светия Дух. Малки приятели, четете своите Библии! Thank you.
Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Открития в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Открития в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желае да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани, интересни и практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те също са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
Онлайн на адрес www.zov-media.org
и телефон 052 611-449 или 052-333-399.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.